Nīderlanda ir viena no pirmajām Eiropas Savienības valstīm, kas koronavīrusa pandēmijas laikā izvēlējusies tomēr rīkot parlamenta vēlēšanas. Nepieciešamība pēc tam radās vien šī gada sākumā pēc tā dēvētā bērnu pabalstu skandāla. Toreiz atklājās, ka laika posmā no 2013. Līdz 2019. Gadam Nīderlandes ieņēmuma dienests bija nepatiesi apsūdzējis aptuveni 26 tūkstošus ģimeņu pabalstu izkrāpšanā, pieprasot atmaksāt 1000 eiro un daudzus iedzinot parādos. Šis skandāls nodokļu maksātājiem izmaksājas ap 500 miljoniem eiro un ir novēc pie sociālo lietu ministra Ludēvīka Askera atkāpšanās un arī ilgi veidotās koalīcijas valdības krišanas. Sabiedriskās domas aptaujas liecina, ka vislielākās izredzes uzvarēt vēlēšanās un iegūt visvairāk balsu ir līdšanējā premjerministra Marka Rutas vadītāja Brīvības un demokrātijas tautas partijai. Tas nodrošinātu Rutam 4. Termiņu premjera krēslā. Pat par spīti sabiedrībā pieaugošajai neapmierinātībai ar COVID-19 krīzes pārvaldību un ieviesto komandanta stundu. Par šādu politiku valdību vislielāko kritiku ir izpelnījusies no Gērta Vilderes vadītās labēji populistiskās brīvības partijas, kas starp citu ir otrā populārākā partija Nīderlandē. Partiju līderi televīzijas debatēs Marks Rutte savam konkurentam Vildersam, ar ko vēl 2012. Gadā mēģināja kopā darboties valdībā, veltīja visai asus vārdus.
Jūs aizbēgāt pašā ekonomiskās krīzes augstākajā punktā. Vildersa kungs, jūs dusmojaties, ka es neiekļāvu jūs valdībā. Es jums personiski vēlēšanās novēlu iegūt daudz vietu, lai arī Nīderlandei es to nenovēlu. Ja man būs jāsēžas pie galda un jāizvēlas, vai ir jums strādāt, es to nedarīšu. Jūs neesat spējīgs atzīt savas kļūdas, lai arī to vajadzētu. Tas padarītu jūs par spēcīgāku līderi. Bet jūs aizgājāt krīzes karstākajā punktā. Jūs izvēlējāties ievest Nīderlandi priekšvēlēšanu kampaņā tā vietā, lai uzņemtos atbildību. Es šeit joprojām esmu, bet jūs neesat. Un es esmu par to dusmīgs. Tā nav atbildīga Nīderlandes politiķa rīcība.
Proporcionālās vēlēšanas sistēmas dēļ ir iespējams, ka Brīvības partija pat varētu kļūt par lielāko partiju Nīderlandes parlamentā, taču iespējas, ka kāds vēlētos iesaistīties koalīcijas veidošanā ar Vilders ir ļoti niecīgs. Pats Gērts Vilders arī šajā priekšvēlēšanu kampaņā neslēp savu nepatiku pret Eiropas Savienības institūcijām.
Kā politiķi mēs katrs savā veidā vēlamies visu labāko Nīderlandē. Mēs vēlamies padarīt Nīderlandi labāku un spēcīgāku. Mēs to darām ne tikai mūsdienu cilvēkiem, bet arī nākamajām paaudzēm, šīs dienas bērniem. Un mans lozungs ir atkal brīvība. Es ceru, ka nākotnē mēs spēsim Nīderlandi padarīt par brīvu valsti, kur katrs var izvēlēties savu darbu un mācību programmu, kur katrs varēs izvēlēties, kad un ar ko dibināt savu ģimeni. Bet pats svarīgākais, kur jūs varat būt jūs paši un teikt, ko gribat, lai Nīderlandi arī nākotnē joprojām ir brīva valsts.
Līdz ar valdības kritizēšanu visai aktuāls politisko diskusiju temats ir arī Nīderlandes iespējamā izstāšanās no Eiropas Savienības, pat par spīti tam, ka valsts ir viena no Eiropas Savienības dibinātājām. Lai arī atsevišķi komentētāji uzskata, ka nīderlandiešu eiro-optimisms joprojām ir ļoti augsts un pamata par tā dēvēto neksitu nav, diskusijām par valsts lomu Eiropā noteikti ir pamats. Un kā uzsver Briseles domnīcas Brugela direktora vietniece Marija de Mercis, šādas diskusijas ir veicinājis tieši Brexits.
The UK departure has really meant that the Dutch have lost an ally.
Apvienotās karalistes aiziešana nozīmē to, ka Nīderlanda ir zaudējusi nozīmīgu sabiedroto, jo valsts vienmēr ir skatījusies uz rietumiem, lemjot par to, kā organizēt uzņēmējdarbību vai iesaistīties politiski. Līdz ar Britu aiziešanu, arī Eiropas lietās ir zudusi ļoti ietekmīga balss. Tagad, lai Eiropas Savienībā lietas virzītos uz priekšu, ir nepieciešama Vācijas un Francijas piekrišana. Tieši tāpēc ir bažas, ka citu valstu viedoklis netiks uzklausīts. Un Nīderlanda vēlas panākt, lai arī citi tiek sadzirdēti.
Savukārt Nīderlandes ārpolitikas institūta Klingendāla pētnieks Lūks Moldhofs izpētot partiju priekšvēlēšanu programmas konstatējis, ka vairums partiju tomēr meklē stingrāku Eiropas balsi dažādu izaicinājumu risināšanā.
Koronavīrusa pandēmija ir pierādījusi, ka mums ir nepieciešama Eiropa, lai tiktu galā ar šiem izaicinājumiem. Manuprāt, Nīderlandes valdība ir arī sapratusi, ka tādos jautājumos kā klimata pārmaiņas vai migrācija mums vienkārši ir nepieciešama Eiropas līmeņa atbilde. Tas viss ir jūtams partiju programmās, taču publiski kampaņas laikā par to daudz netiek runāts. Visticamāk tieši tāpēc, ka mums ir šīs euroskeptiskās partijas. Daudzi politiķi, īpaši labēji centriskās partijas, baidās runāt par Eiropu, jo tas viņiem var maksāt vēlētāju balsis. Turklāt dažas labēji centriskās partijas cenšas būt pietiekami stingras, piemēram, jautājumos par fiskālo disciplīnu eirozonā. Un šis kurss visticamāk paliks nemainīgs.
Šeit jāatgādina, ka pagājušajā gadā Nīderlanda kopīgi ar Austriju, Dāniju un Zviedriju izpelnījās skopulīgā, jeb taupīgā četrnieka iesauku, ilgi kavējot Eiropas Savienības budžetu un COVID-19 atkopšanās fonda pieņemšanu. Hāgane reiz vien ir uzsvērusi, ka tās galvenais mērķis ir panākt, lai līdzekļi tiktu izmantoti atbildīgi un gudri. Taču četrnieks tika apsūdzēts par pārāk lielu taupīgumu, neiejūtību un nevēlēšanos iziet uz kompromisiem. Aptaujas liecina, ka visticamāk pašreizējā koalīcija Nīderlandē vairs nebūs iespējama un labēji centrisko partiju vietā varētu nākt kādas kreiscentriskas partijas. Taču komentētāji brīdina, ka daudzām partijām darbība valdībā varētu nozīmēt arī popularitātes un vēlētāju balsu zaudējumu nākotnē. Uģis Lībietis, Latvijas radio.